Eiropas parlamenta un Lietuvas valsts prezidenta vēlēšana norisē vienā dienā ir gan savi plusi, gan savi mīnusi. No vienas puses, abu vēlēšanu rīkošana vienlaikus noteikti vairos balsotāju aktivitāti. Kā saka Viļņas universitātes pasniedzējs Mažvīts Jastrāmskis, lietuviešiem nepārāk patīk balsot. To apstiprina arī oficiālie dati. Pat prezidenta vēlēšanās, kur iedzīvotāja interese parasti ir lielāka, piedalās vien ap 50% vēlētāju. No otras puses, lai cik gausa būtu pašreizējā valsts prezidenta kandidāta priekšvēlēšanu kampaņa, tā tik un tā izspējas aizēnot Eiropas parlamenta vēlēšanas. Redzamākais kandidāts neapšaubām ir sociāldemokrāts Zigmans Balčītis. Viņš startē gan Eiropas parlamenta, gan valsts prezidenta vēlēšanās.
Es piedalīšos gan Eiropas parlamenta, gan valsts prezidenta vēlēšanās. Tomēr es nevis aktīvi kandidēšu uz Eiropas parlamentu, bet gan vienkārši būšu sarakstā. Un tad cilvēkiem būs iespēja izvēlēties. Bet Eiropas parlamenta dēļ es nekad neatteiktos no valsts prezidenta amata, jo tas ir vissvarīgākais. Un es ceru, ka man veiksies vēlēšanās.
Tie bija Zigmanta Balčīta vārdi uzreiz pēc valsts prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas. Par Balčītu tiek diskutēts arī kā par kandidātu uz Eiropas Savienības komisāru amatu no Lietuvas. Tā varētu būt saudabīga premjera partijas pateicība Balčītim par dalību prezidenta vēlēšanās, ja viņš neuzvarēs.
Šivakarā mūsu studijoja Lietuvos Respublikos prezidenta Dalia Grybauskaite. Labas vakaras, ačiū, kad atējāt.
Labas vakaras.
Pašreizējā Lietuvas prezidenta Dalia Grybauskaite nesenā intervijā Lietuvas komerc televīzijai LNK atteicās apspriest sava konkurenta Balčīta izredzes kļūt par Eiropas Savienības komisāru.
Es ar premjeru esmu apspriedus vairākus kandidātus uz Eiropas Savienības komisāru amatu, bet spriest par Balčīta izredzēm ieņemt šo amatu pašreiz būtu par ātru.
Šajā intervijā Grybauskaite piebilda, ka viņas prāt Balčīts ir diezgan mīksirdīgs un neizlēmīgs. Viņš esot gatavs draudzēties ar visiem, pat ar Lietuvas pretiniekiem, un būtu gatavs pārdot Lietuvu par sviestu. Balčīts, atbildot uz šo piezīmi, teica, ka Grybauskaite melo, un viņš vienkārši esot pieklājīgs savos izteikumos. Tāpat ir jāsaka, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas Lietuvā notiek īsa pirms gaidāmās pievienošanās eiro. Jau vasarā ir sagaidāmi pēdējie lēmumi no Eiropas Savienības institūcijām par Lietuvas uzņemšanu eirozonā. Tomēr sabiedrības atbalsts eiro ieviešanai nav pārāk augsts. To savā Eiropas parlamenta priekšvēlēšana kampaņā izmanto arī atsevišķas partijas. Lietuvas finanšu ministrs Rimants Sadžus atzīst, ka zināms sentiments pret litiem pašreiz pastāv.
Es vienmēr saku cilvēkiem, ka laiks, kopš mēs lietojam litus, ir labākie mana mūža gadi. Bet es tomēr aicinātu cilvēkus uztvert naudu pirmkārt kā maksājumu līdzekli, nevis kā neatkarības simbolu vai muzeja eksponātu.
Uz Eiropas parlamentu pretendē arī vairāki citi redzami un varētu pat teikt odiozi politiķi. Piemēram, 2004. Gadā no amata atstādinātais prezidents Rolands Paks un poļu kopienas līderis Valdemars Tomaševskis. Abi jau pašreiz ir Eiropas parlamenta deputāti. Tāpat kandidē arī Viktors Uspaskichs, kurš ir turēts aizdomās par nodokļu mahinācijām. Jāpiebilst, ka kopumā uz vietu Eiropas parlamentā no Lietuvas pretendē 10 dažādas saraksti. Sarakstu augšgalā ir arī 4 no 7 Seima priekšsēdētājs vietniekiem. Trim no viņiem esot reāls izredzes tikt ievēlētiem un tiek pieļauts, ka šādā gadījumā Seima priekšsēdētāja vietnieku skaits tiks samazināts. Jo pašreiz viņu esot tik daudz, lai visiem koalīcijai pietiktu amatu, saka analītiķi. Artjoms Kanahavs, Latvijas radio.